በሀገራዊ ኮንፌዴሬሽን ሰራተኛታት ኤርትራ ተወደበ ማይክል ተማዓታት አውደ ዘተሎም 30 ጉንበት ክልተሽን አሰት ሻንተን አባደራሽ ናይቲ ማህበር ተሃፊቱ እቲ ዕድላትን ብድሆታትን መጻኢ ስራሕ ኤርትራ ኣብዚ ብላ ርእስቲ ዝካያዘሎ ዓውደ ዘተ ቅንዲ ዕላምኡ ኣብ ኤርትራን ዘሎ ዕድላት ስራሕን ብድሆታቱን ምስ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ተፈጢሩ ዘሎ ትሱ ናይ ምሕዝነትን መተሓጋገዝን ሃዋህ ዝህልዎ ኣወንታዊ ምዕባለታትን ንምግምጋም ዝዓለመ ከም ዝኾነ ግዜያዊ ሓላፊ ኣህጉራዊ ዝምድናታት ሓኮሶኤ ኣቶ ኣብርሃም ክብሮም ንቪኦኤ ሓቢሩ ወኪልና ብርሃነ በረ ተወሳኺ ኣለዎ።
ቀንዲ ዕላማ ናይ ዝዓውደ ዘተ ኣብ ኤርትራን ዘሎ ዕድላት ስራሕን ብድሆታትን ከምኡውን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተፈጥሩ ዘሎ ትሱ ናይ ምሕዝነትን ምትሕግጋዝን ሃዋህብ ዝህልዎ ኣወንታዊ ኣበርክቶን ምዕባለታትን ንምግምጋም ከም ዝኾነ ግዜያዊ ሓላፊ ኣህጉራዊ ዝምድናታት ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ኣቶ ኣብርሃም በረኸት ንቪኦኤ ሓቢሩ። ብተወሳኺ ብምክንያት መበል 100 ዓመት ንምስራት ኣህጉራዊ ውድብ ዕዮ ኣብ ሰነ 2019 ኣብ ዝካየድ ዋዕላ ዕድላትን ብድሆታትን መጻኢ ስራሕ ኣብ ኤርትራ ገምጋም ንምቕራብ ዝዓለመ ዓውደ ዘተ ከም ዝኾነ ኣቶ ኣብርሃም ሓቢሩ። ኣብዚ ንክልተ መዓልታት ዝፀንሕ ዓውደ ዘተ ሓበሬታ ዘማእዘኖ መጻኢ ስራሕ ኣብ ኤርትራን ተኽእሎታትን ብድሆታትን መጻኢ ስራሕ ኣብ ኤርትራን ጽልውኡ ኣብ ሰራሕተኛታት ሃገራዊ መደባት ልምዓት ተበግሶ ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ኣብ ምዕባይ ሞያዊ ዓቕምን ክእለት ሞያውያንን ሶባዊ ሰላምን ብሩህ ተስፋታቱን ንቐጻሊ ምዕባለን ቁጠባዊ ናይ ልምዓት መደባት ኤርትራን ዘጠቃለሉ መጽናዕትታት ክቐርቡ እዮም። ኣብ መወዳእታ ብድሆታትን ዕድላትን መጻኢ ስራሕ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ዘተን ክትስዕን ክካየድን ለቦዋታትን ርእቶታትን ክቐርቡ ትፅቢት ይግበር። ኣብዚ ፅባሕ ዝዛዘም ዓውደ ዘተ ወከልቲ ሰራሕተኛታት ኣስራሕቲ ኣባላት ባይቶ ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ዝምልከቶም ላዕለዎት ኣካላት መንግስትን ግንባርን ከምኡ ውን ወከልቲ ሃገራዊ ውድብ ዕዮን ውድብ ዕዮ ኣፍሪቃን ዝርከብዎም ኣስታፍ 160 ሰባት ተሳቲፎም። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።